cattedra.
U večerašnjoj katedri čućete predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Gospode prosveti tamu moju, sveti Grigorije Palama i njegovo doba, koje je u petak 26. februara održao u velikoj sali Skupštine opštine Bar.
Hrišćanska, časni oci, braćo i sestre, tema našeg večerašnjeg razgovora, kao što znate, jeste ona rečenica znamenitog velikog oca crkve, prosvetitelja Grigorija Palame, koji je živio u 14. vijeku, bio savremenik cara Dušana, srpskoga kralja. Njegova rečenica koja glasi: Gospode, prosveti tamu moju. Ja bih bio slobodan da na početku kratko kažem o samom Grigoriju Palami i o velikom duhovnom pokretu čiji je on bio nosilac i začetnik, pokretu koji je uradio izuzetnim duhovnim plodovima, ne samo u Svetoj Gori, gdje je Grigorije Palama se podvizavao, došavši tamo kao mladić od 17 godina, nego na sveukupnom ondašnjem prostoru pravoslavnih zemalja, na prvom mjestu na prostoru istočno-romejskog carstva, zvanog Vizantija, a onda na prostoru najbližih slovenskih država, Srbije, Raške, kako se onda ona zvala, Bugarske, a preko Srbije i Bugarske na prostorima Rumunije, a opet preko Srbije i Bugarske na prostorima Kijevske Rusije i kroz Kijevsku Rusu na prostorima čitave Rusije. Ti plodovi tog dijela Grigorija Palame, oni su ostali i hranili su crkvu i ljude crkve kroz vjekove do najnovih vremena. I teško je zamisliti sva duhovna zbivanja na prostorima pravoslavnog istoka od 14. vijeka do danas bez sagledavanja tog pokreta čiji je začetnik bio, ili bolje rečeno da kažemo teoretičar, sveti Grigorije Palama, pokreta koji je ostao poznat u istoriji kao pokret isihazma. Grčka riječ isihija znači mir. Sadržaj koji je taj izraz poprimio na jeziku svetogorskih podvižnika, pustinjaka, na jeziku svetog Grigorije Palame, na jeziku svetog Grigorije Sinaita, koji je bio njegov prethodnik, nešto mlađi njegov savremenik, ta riječ označava molitveni mir, molitveno tihovanje, kako je to na najadekvatniji način preveo naš poznati duhovnik, savremeni bogoslov i već priznati otac crkve Justin Popović Ćelijski, Justin Novi. Dakle, Isihija je u doživljaju svetog Grigorija Palame, svetogoraca, monaha, a i veliki podvižnika crkve u vjekovima prije svetog Grigorija Palame, do Sinaja, do Palestine, pa sve to seže do četvrtog vijeka, mogli bi mirno da kažemo, taj sadržaj tog pokreta i prisustvo tog pokreta molitvenih tihovatelja je nešto što je bilo od izuzetnog značaja za, ne samo za monaštvo, egipatsko monaštvo, za palestinsko monaštvo, nego preko Egipta, preko Palestine, preko Sinaja, za monaška opštežića širom pravoslavne vaseljene, a preko monaških opštežića onda i za sveukupnu crkvu pravoslavnu. Dakle, Isihaza kao traganje, kao molitveno iskanje susreta sa živim Bogom. Isihaza kao stvaranje uslova u svakidašnjem životu da bi čovjek mogao, stvorivši sebi te uslove, duhovne uslove i fizičke i moralne, da bi mogao upravo da ostvari taj osnovni cilj svoga života. Cilj koji će jedan od molitvenih tihovatelja 19. vijeka nazvati sticanjem Duha Svetoga, stjažanije Duha Svetoga, to je Sveti Serafim Sarovski, da je to osnovni cilj hrišćanskog života. Ne prosto da čovjek bude bolji nego što jeste, da stekne vrline, da se očisti od strasti, od svoje ogrehovljenosti, da stekne znanje, dublje znanje božanskih istina, istina o Bogu, o čovjeku, o prirodi, nego da kroz sticanje toga znanja, kroz zadobijanje tih vrlina, kroz duhovnu sabranost, molitvenu sabranost, kroz duhovno očišćenje sveukupnog bića čovjekovog i unutarnjeg čovjeka i tjelesnog čovjeka, kroz sve to konačni cilj nije to, nego je cilj upravo da se čovjek ovdje na zemlji već da se srete sa Gospodom, da se srete sa živim Bogom. Otuda, i evo vraćamo se na ove riječi, ove molitve, otuda je ova molitva mladog Grigorija u Svetoj Gori, neprekidna njegova molitva, koju niko nije prije njega, kažu, na takav način upotrebljavao: Gospode, prosvijeti tamu moju. I zapisano je u njegovom žitiju od jednog od njegovih učenika, potom je patrijarha carigradskog Filoteja Kokinosa, da je njemu se javio sveti Jovan Bogoslov. Dakle, ne slučajno Jovan Bogoslov, jer on je jedan od najdubljih evanđelista. Drugi evanđelisti su manje više opisivali život Hristov, njegova čuda, zapisivali njegove pouke, njegovu nauku. Sveti Jovan Bogoslov je sve to činio, ali je naročito u prvoj svojoj glavi svoga evanđelja on išao dublje od toga, on je ponirao i u dublju tajnu onih riječi koje je Gospod izgovarao i onih djela koja su se kroz njega manifestovala. Ne samo njegova prva glava, nego sveukupno Jovanovo evanđelje je evanđelje bogoslovsko, dubinsko. Kroz njega izbija dublje znanje koje je njemu otkriveno sa razloga što je on naslonio glavu svoju na grudi, kako je opisano na tajnoj večeri, on je naslonio glavu svoju na grudi Hristove i to znanje je pocrpio ne iz svog razuma, iz svoje učenosti, iako je jako bio mlad, ali je bio stekao znanje i učenost toga vremena, naročito jevrejsku, međutim njegovo znanje on crpe naslonivši se na grudi Hristove i Gospod je pretočio iz svojih grudi, iz svoga srca, pretočio je u njegovo srce, to znanje obasjao ga je svjetlošću za kojom čezne sveti Grigorije Palama. Ta isti sveti Jovan Bogoslov je bio zajedno sa drugom dvojicom učenika Hristovih, odabranih sa Jakovom i sa Petrom. Njih trojica su bili sa Gospodom na gori Tavorskoj. Odabrao je njih trojicu Gospod, Jakova, Jovana i Petra. Kada se Gospod preobrazio na Tavorskoj gori, kada je lice njegovo zasijalo, bilo svjetlije od sunca i haljine njegove kada su bile bijelje od snijega, kako opisuju evanđelisti, i kako su onda trojica učenika zapanjeni, zasjenjeni tom svjetlošću, kako su popadali pred Gospoda nemogući da gledaju tu svjetlost. Dakle, ta svjetlost koja je njima otkrivena i javljena je osnova evanđelja Jovanovog. On je to zapisao, opisao i ostali evanđelisti, naravno, koji opisuju Hristovo preobraženje. A upravo tajna Hristovog preobraženja na gori Tavorskoj je suština sveukupnog bogoslovlja svetog Grigorija Palame. Dakle, ono što je kasnije sveti Grigorije Palama pisao kao zrio čovjek, kao već duhovno stasali monah i kao arhijepiskop solunski, kao veliki podvižnik svetogorski, to što je on napisao, to je bio plod njegovog iskustva, doživljaja te božanske, kako i sam naziva, tavorske svjetlosti, za kojom je on kao mlad čeznuo, a ta njegova čežnja se upravo projavljuje kroz ovu njegovu molitvu: Gospode, prosvijeti tamu moju. Pa rekoh, imao je viđenje svetog Jovana Bogoslova i Presvete Bogorodice koja rodila tu svjetlost. Dakle, neslučajno Jovan Bogoslov i Bogorodice su mu se javili i Jovan Bogoslov kaže: pita majka Božja, zašto se ti tako moliš kad nije običajena takva molitva, nema nigde u crkvenim knjigama da se neko tako molio. A on će odgovoriti, kaže: svetitelju Božji, evanđeliste, ima li šta važnije za čovjeka smrtnoga i prolaznoga, čovjeka nesavršenoga i slijepoga duhovno, ima li čega važnije od njega nego da ga obasja božanska svjetlost? Onda mu kaže sveti Jovan Bogoslov: to što se tražio od Boga, to će ti Bog i podariti. I zaista tomu je Gospod i podario, jer se ukupno njegovo djelo u stvari jeste djelo koje objašnjenje i tumačenje tog njegovog viđenja te velike svete tajne božanske svjetlosti koja ga je obasjala u svetogorskoj pustinji. Pa opet kad navodimo njegovo žitije, ima zapisano i to kako je on, boraveći u pustinji blizu Velike Lavre, to je najstariji i najveći opšte žitelni manastir svetogorski, boraveći tamo u pustinji preko nedjelje i dolazeći u manastir samo subotom i nedjeljom radi liturgije, radi pričešća, on ima jedno viđenje, jednog zlatnog kutira iz koga se preliva kao bijelo mlijeko, prepun putir bijelog mlijeka koje se preliva iz tog putira i širi se ta svjetlost toga mlijeka koje se preliva. Tomu je bilo znamenje da će on biti taj koji će se napojiti tim mlijekom, tom svjetlošću, i ne samo što će se on napojiti, nego će tu svjetlost i to mlijeko, tu hranu života, da će to prenositi zato se izliva, prenosit će i na druge, kao što je i prenosio i premio, kažem, sveukupnim svojim dijelom i sveukupnom svojom naukom. Kad već spominjemo te njegove riječi, Gospode, prosvijeti tamu moju, to je neka najdublja u stvari čežnja kroz te riječi, ne samo njegova, nego čežnja svakog ljudskog bića. Ima li čovjeka na zemlji koji ne čezne da vidi tu svjetlost u kojoj obitava tvorevno ono najdublje što je ugrađeno u sveukupnu tvorevinu i da vidi, da dozna i da sazna i da doživi dubine tvorevine i one tajne koja je ugrađena u tvorevinu i koja je s one strane sveukupne tvorevine. Ja sam bio začuđen da proučavajući svetog Grigorija Palamu, ja sam o njemu pisao svoj doktorski rad na Atinskom univerzitetu koji nosi naziv, prevedena je ta moja disertacija sad na srpski jezik, Tajna Svete Trojice po učenju svetog Grigorija Palame. Pišući to, sjetio sam se i našavši u žitiju tu molitvu svetog Grigorija Palame, sjetio sam se priče moga oca o mom pokojnom djedu Radislavu. Pitali su ga, kaže, starca, kako si blaga, tako su mu tepa, iako baš nije bio baš blag. Ja ga malo pamtim, on je upokojio se 46. godine, pamtim kako izdisao maloj sobici na rukama moga oca, taj moj djed Radislav. Siromašak koji je umrla moja baba na porođaju, upokojila se i imao je još jedno dijete koje su topili u neki jaz, što je on ostao, i ostao samo moj otac sa njim, nije htio da se ponovo ženi ako je bio mlad, neću da mi dijete bude ničije pastorče, to je bio njegov stav, i on ga je održao 25 godina, su njih dvojica sirotinski kako su živjeli. I pita ga ovaj blagaj, kako si, kaže Radislav, kaže Rada, kaže, čoče, nikad bolje, sve mi je Bog dao što mi je trebao. Kako ti je dao, kaže, kad eto, nemaš ni džamadana kako treba na sebe, nemaš, eto te golać, kaže siroma, kaže, sve mi je Bog dao, samo jedno od Boga molim, a šta ti to moliš od njega? Da mi da koliko ovo malo ispod nokta, toliko malo, malecno da mi da od svoje božanske svjetlosti, ognja svoga. Ništa mu drugo od Boga ne tražim, sve drugo imam. Ja proučavajući tog velikog prosvetitelja, jednog najvećih mudraca i filosofa 14. vijeka, Grigorija Palamu, vidim da je molitva mog djeda Radislava potpuno istovjetna sa molitvom i sa željom njegovom. I onda zaključujem, nije to samo niti moga djeda, niti Grigorija Palame, nego je to nešto najdublje, neki najdublji zov ljudski i čežnja ljudska za Bogom, za istinom, za mudrošću, za svjetlošću. Dakle, i to ne samo za svjetlošću koju daje ovaj život, ova tvorevina koju proučavamo, koju daje nauka, i ne samo za svjetlošću koju nam daje naš um i naš razum i naše mogućnosti kojim nas je Bog obdario. Jer bez obzira koliko mi mogli da saznamo preko našeg uma i našeg razuma, i koliko saznajemo i saznavali smo i koliko ćemo saznavati u budućnosti, i bez obzira šta nam može dati priroda oko nas, kroz naše poznavanje prirode, otkrivanje tajni prirode, a time se upravo čovjek radi, bavi od kad postoji, s jedne strane čovjek se stara i trudi da pozna sebe samoga, ko je i šta je i koji mu je smisao, a s druge strane bavi se i trudi se da pozna prirodu oko sebe, i kroz prirodu i kroz sebe onda da pozna odakle je, kud je, zašto je ovdje na ovoj zemlji. Međutim, svo to znanje da čovjek stiče i kroz svoj razum i kroz prirodu, ono je malo i ništavno u odnosu na tu tajnu koju nam je Bog pripremio kroz čovjeka i kroz prirodu, samo se nazire kao kroz ogledalo, kao kroz zagonetku. Ona dublja tajna na kojoj počiva, iz koje nastaje čovjek i na kojoj počiva Božja tvorevina. To je sveti Grigorije Palama veoma rano shvatio kao mlad, obrazovan mladić, koji je živio na carskom dvoru, dvoru paleologa u Carigradu. Njegov otac je bio Sinklitos, bio je onaj koji je bio najbliži savjetnik carskih toga vremena. Dakle, njegova porodica je najuglednija porodica u Bizantijskom carstvu toga vremena. Ali otac je već bio čovjek duboke vjere. Pa iza njega zapisano, dokle raspravljaju carski savjetnici, velmože i car, kada su tamo na svojim sabranjima, Grigorije, kaže otac njegov, on ćuti, sav je pogruzio se u molitvu. I to je znao i car, znali su i velmože i govorili su, pusti Grigorija, on je zanijet molitvom, nemojte njega dirati. Dakle, takav mu je bio otac, takva mu je bila majka. Čitava njegova porodica, vidi se da je to bila izuzetno blagočestiva, pobožna porodica. Ostalo su svjedočanstva o tome i zanimljivo je da je upravo ove prošle godine u Veri, tu dakle blizu Soluna, onom gradu gdje je sveti Grigorije Palama živio u jednom manastirčiću koji danas postoji, svetoga Jovana Krstitelja manastir, tu je on jedno vrijeme živio. Dakle, tu je njegova čitava porodica, naravno uz blagoslov Vaseljenske patrijaršije, ona je sad kanonizovana i pribrojana liku svetih, dakle sveta porodica svetog Grigorija Palame, njegov otac Grigorije, njegova majka, ja ne znam tačno kako se njegova majka zvala, ali znam da mu se sestra jedna zvala Ksenija, ima i njegovo pismo koje je napisao Ksenija, ona je bila kasnije i igumanija blizu manastira, blizu Soluna, i njegov brat Makarije također, koji je bio, slijedio je svoga brata, mlađega brata, slijedio je Makarije, i on je otišao u Svetu Goru i on je bio monah u Velikoj Lavri. I opet jedan zapis o žitiju svetog Grigorija Palame, kad su došli na svenočno bdenije u Lavru, a tamo svenočno bdenije naročito za praznik hramovni manastirski traje 16 sati. 16 sati, ja sam bio jedan put na toj bdeniji, to počinje negdje uveče u 9 sati, pa onda sve negdje do jutru, do 10, do 11 sati, bez prekida ide molitva. I tako došao sveti Grigorije, po običaju, dakle, došao je za praznik i obično on sjedio tamo negdje pozadi, onim stolovačama gdje imaju kone svetogorske, tako u molitvi pogružen. A monasi ko monasi, duga služba, pa onda malo, ajde, hoće malo i da popričaju. On jedan put pomisli, čekaj da ih prekori, zašto sad služba Božja ide. Nemoj da razgovarate za vrijeme službe, što kaže, počekaj, pusti, neka ih. I onda se povukao u sebe u molitvu, molitveno sazrcanje, u molitveno tihovanje, povukao se Grigorije i najedanput mu se otkrila tajna njegovog brata, vidi njegovog brata koji je još bio tu monak na dverima ikonostasa, kod ikonostasa, vidi ga u arhijerejskim odeždama. I zaista taj njegov brat je kasnije bio isto tako episkop, kao što je i sveti Grigorije postao episkop. Dakle, sva njegova porodica je bila pobožna i nije, a s druge strane on je zajedno sa prestolonasljednikom, carskim prestolonasljednikom, on je učio školu u Carigradu, čuvena Carigradska akademija, on je tu učio i bio je najbolji od svih učenika te filosofske škole. Pa je čak zapisano da je, koliko se sjećam, car Andronik rekao posle jedne diskusije o Aristotelu, rekao je car, kaže, da je ovdje sad kojim slučajem sam Aristotel, i on bi se zadivio mudrosti ovoga mladića. To da se on bavio filosofijom, to je činjenica, i da je proučavao filosofiju i Platona i Aristotela posebno, to se vidi i u njegovim spisima koje je on kasnije, koje je on pisao dok je bio u Svetoj Gori, naročito posle 1340. godine do 50. do 50. negdje, on se upokojio 1368. godine, se upokojio Grigorije Palama u Solunu, i ko ide od vas u Solun imat će prilike da se pokloni moštima Svetog Grigorija Palame koje se nalaze u hramu podignutom u njegovu čast tamo u centru Soluna, bliže dolje moru, hram Svetog Grigorija Palame gdje su i njegove mošti. Tu su najznačajnija tri hrama u Solunu: hram Svetog Dimitrija, hram Svete Sofije, mudrosti Božje u centru Soluna, i dolje ispod upravo taj hram Svetoga Grigorija Palame gdje su njegove mošti, jer je on kraj života dočekao kao arhijepiskop solunski, prošavši mnoga stradanja i mnoge progone u tom vremenu. Čak je bio u zarobljeništvu u Maloj Aziji i ostalo je zapisano njegov razgovor sa Hionima, pošto ovdje u barovima i muslimana, njegov razgovor sa muslimanima, nekom muslimanskom grupom koja da li je bila ortodoksna grupa ili nije, tih i oni koji su bili, njegov razgovor i njegovo tumačenje Kurana, što je veoma interesantno, i njegovo, vidi se, poznavanje Kurana i na osnovu Kurana njegovo zaključivanje o istinitosti hrišćanskog učenja o Bogu kao Svetoj Trojici, o Bogu Otcu, Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetom. To je možda najinteresantniji takav tekst koji postoji sačuvan iz tog vremena kada je došlo do tog susreta između nadirućeg islama sa istoka i pravoslavne crkve u Bizantijskom carstvu. Već kad sam to pomenuo, iz tog ropstva iz Male Azije, gdje je on ostao godinu dana, njega je otkupili su ga Srbi trgovci iz Dubrovnika. To je zanimljivo i to je zapisano. A zapisano je i to da se on sreo sa carem Dušanom na Svetoj Gori. U to vrijeme je bio građanski rat u Bizantiji između paleologa Ane Paleologine, sin Andronik, koji je bio, onda je bio Jovan Kantakuzen, koji je bio jedan od velmoža carskih, koji se pobunio, bio protiv Kantakuzena, i tu je došlo do sukoba i na političkom planu, kako to obično biva, ali do sukoba na duhovnom planu. Sukob koji je izazvao jedan filosof, Varlam, iz Kalabrije, koji je došao sa zapada. Treba imati u vidu da je to već početak renesanse na zapadu, vrijeme velikog uticaja, ponovnog uticaja Platona i Aristotela na hrišćansku crkvu i na zapadu i na istoku. I taj Varlam je došao, inače u to vrijeme Kalabrija i ti prostori još uvijek su pripadali duhovnom uticaju, pa čak i kanonski, pripadali su Carigradskoj patrijaršiji. To je prostor takozvane Magna Greća, Velika Grčka, čitava Sicilija, Kalabrija, to su bili prostori koji su pripadali, to je ostavilo velikog traga i do danas na te prostore duhovnog traga, naročito u Kalabriji, a ne samo u Kalabriji, nego koji je bio na Siciliji, recimo Monreale, čuvena crkva, ja tačno ne znam greši iz kojeg vijeka, i onaj da kažem da je 11. ili koji je vijek, to je, su najljepši mozaici koji postoje na zapadu, pa skoro i na istoku, kao što su i mozaici nemale divne crkve u samom gradu Palermu. Sam posjećivo i kao postdiplomac Siciliju, to mi je ostalo duboko urezano u pamćenje, ti mozaici s tim hramovima i ti tragovi pravoslavnog istoka na prostore zapada i na Kalabrije, posebno na prostore Kalabrije, kao što kažem, tu su bili veliki podvižnici, monasi, manastiri, i jedan veliki broj poslije 14. odnosno 15. vijeka ljudi je izbjegao iz naših krajeva, sa prostora današnje Albanije, pa sve ovdje do Skadra, do Zete, do Vasojevića, izbjegao je preko današnje Albanije, preko Epira, i prešao je na Siciliju, i tamo je ostala takozvana Vala dei Greci, dolina Jelinska, grečka dolina, koju danas neki nazivaju Vala dei Albanesi, jer jedan dio tih koji su tamo preselili, to su Albanci koji su bili kroz vjekove tamo ostali pravoslavni. Međutim, ja sam vjerovao uvijek da su to bili Albanci, ja sam takav utisak imao. Dogodi se da nam dođe jedan iz Portorika, otac Petar, s jednim našim odavde porijeklom Vujsićem, ocem Andrejem, bio je prošlog ljeta kod nas i ranije dolazio. Ispostavi se da on zna neki čudan naš jezik. Kaže, ja sve razumijem što vi govorite. Ja ne mogu baš lako da govorim. On je rođen tamo negdje u Latinskoj Americi, bio u Australiji, bio u Sjevernoj Americi. I kaže, ja sve razumijem, otkud razumiješ, kako, kuda. Ispostavi se da su u stvari tamo jedan veliki broj procena tih koji su tamo izbjegli i prenijeli ikonu čudotvornu majke Božje, koje se danas čuva da su to bili naši ljudi iz naših krajeva. Pa su ga vodili u tamo gdje je Vasova crkva na Nožice kod lijeve rijeke, su ga vodili toga. On je plakao kao malo dijete, pa kaže, meni su pričali, pazite tu priču, meni su pričali, moj djed mi je pričao o nekom Vasu, našem pretku. Dakle, i blagodareći njemu, ja sam saznao da ti koji se nazivaju Arbanasi, tamo da su u stvari oni jednim dobrim dijelom upravo bili Srbi, pravoslavni, koji su tako silom prilika morali da bježe poslije osvajanja tih krajeva od strane Turaka, da prebjegnu i da tamo sačuvaju se. I dugo vremena su oni ostali pravoslavni, sve negdje do 18. vijeka. Onda su rimokatolici su primili uniju, ali su i onda tražili pomoć od ruskog cara da ih zaštiti, nisu htjeli da se odreknu liturgije Svetog Jovana Zlatoustog i upotrebe grčkog jezika u bogosluženju. I dugo vremena su i danas oni u stvari služe liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, imaju tamo svog episkopa, ja sam bio kod njega 1965. godina sam bio kod toga biskupa njihovog, veoma simpatičnog, u toj Vala dei Greci, i posjećio sam druge krajeve Sicilije, doživio sve te divne, vidio te divne tragove i drevne jelade koji su ostali ima Vala dei Tempi, ima dolina hramova drevno-helenskih iz tamo negdje helenističkog perioda, dakle treći vijek prije Hrista, četvrti vijek i kasnije, to prisustvo i drevnih Helena, ali onda i neprekidno prisustvo pravoslavnog istoka, sve eto do najnovih vremena. Već kad to pominjemo tu u Kalabri, da bude još interesantnije, u tom selu u kome se rodio ovaj Varlam nesrećni, filosof koji se sukobio sa svetim Grigorijem Palamom, u tom selu danas ima jedna nova crkvica pravoslavna koja pripada Carigradskoj patrijaršiji, jedan manastirčić u kome je igumanija naša sestra Stefanija Nikšićanka, koja je tu bila u sestrinstvu manastira Župe. Dakle, tamo čak ima i spomenik tome Varlamu, i blizu toga spomenika Varlamu ima dakle taj manastirčić preko koga se ponovo oživljava to drevno isihastičko predanje. Jer upravo u vrijeme Svetog Grigorija Palame, kao što rekao smo, mnogi od njegovih učenika su se raširili i na te prostore, a onda ne samo na te prostore, nego preko naše Hilandara, preko ondašnje Lazarevne Srbije, naročito Inoka Isaije, velikog diplomate koji je pregovarao probleme koji su nastali između Carigradske patrijaršije i naše patrijaršije posljedno 346. godine, kada je car Dušan proglasio patrijaršiju kao patrijaršiju, do tada je ona bila samo arhibiskopija. Onda je taj Inok Isaija, tamo je u 370. koje godine, on je išao i posredovao je da dođe do pomirenja između carigradske patrijaršije i do priznanja pećke patrijaršije kao patrijaršije od strane carigradske patrijaršije. Dakle, taj Inok Isaija i mnogi drugi učenici svetog Grigorija Palame, oni su se raširili, to njegov učenje, taj način duhovnog njegovog života, duhovnog podviga, on se raširio na prostore današnje Makedonije koja pripada Grčkoj, do Meteora. Meteori čuveni, tu su bio čuveni staraci Atanasije, bio je i jedan naš također Srbin koji je bio veliki podvižnik i koji je tu na Meteorima se nalazi njegove mošti, a poslije preko njih i kroz njih to je veliki broj malih manastirčića širom Moravske Srbije na vrijeme, sve do vremena Stefana Visokoga, do vremena Đurđa Brankovića, koji su građeni do Dunava, pa onda i kasnije preko Nikodima Tismanskog i preko Dunava, manastir Tismanski na prostorima današnje Rumunije, koji je bio duhovno ognjište duhovnog preporoda Vlaške i Moldavije onoga vremena do najnovih vremena. Učenici i učenici učenika svetog Grigorija Palame, oni su stigli do naših krajeva. Štampari cetinskog Oktoiha su bili pripadnici tog pokreta Sihasta. Oni koji su gradili i koji su živjeli na Skadarskom jezeru, Moračniku, Beškoj, Starčevoj Gorici, na Vranjini, na Komskom manastiru, Orahovu, ovim manastirima po Crmnici ovdje i koji i drugi manastiri koji su porušeni, kao što je uzeti ona crkva Svete Trojice sada uzeti, kako se zove to mjesto, uzeti tamo gdje Sveta Trojica ima, nije Mata Guža, dobro, nije sad. Dakle, i drugi manastiri koji su porušeni, recimo Farmake, tamo je bio manastir Svetoga Vaznesenja, onda gore do sjevernih dijelova također su bili drugi manastiri. Sve su to bili plodovi tih podvižnika, molitvenika, molitvenih tihovatelja, vaspitanih preko Svete Gore i vaspitanih u tom duhovnoj školi Svetoga Grigorija Palame. U Bugarskoj patrijarsi, kao što je bio patrijar Trnovski Jeftimije, veliki pisci 14. 15. vijeka, kao što je Grigorije Camblak, Konstantin filosof takozvani iz vremena despota Đurđa Brankovića, sve su to bili ljudi koji su stasali pod tim duhovnim uticajem, blagodareći što je manastir Hilandar primio taj uticaj, a onda i što su bile te žive veze sa Hilandarom i sa Svetom Gorom. Od vremena cara Dušana, car Dušan je slučajno išao na Svetu Goru baš u to vrijeme kada je tamo se podizavao i Sveti Grigorije Palama, i pomenuh da to ne zaboravim, sreli se Sveti Grigorije Palama i car Dušan, došlo do te građanski rat, ne daju Grigoriju Palami da dođe da zauzme svoju katedru u Solunu. Godinu dana je morao da čeka posle rukopoloženja u Svetoj Gori. Ne da mu ta, čak je bio i u zatvoru od te carice Ane 340. neke godine, pa je posle izašao iz zatvora, pa je posle taj Jovan Kantakuzan je preuzeo vlast, pa je on je bio na strani Svetog Grigorija Palame i onda su bili veliki sabori 1340. 1351. godine koji su ustali u zaštitu Svetog Grigorija Palame i njegovog učenja, a protiv toga Varlama filosofa koji je pokušavao da ponizi svetogorske monahe, da omalovaži njihovo učenje, njihov podvig i njihov duhovni opit i njihov način moljenja, taj racionalista zapadni, kakvi su uvijek zapadnjaci bili, on je pokušao na nekako svoje neke kategorije filosofske, racionalne, da objasni istihazam kao pokret, i smatrajući da ipak on nije dovoljno po njegovom shvatanju na visini intelektualno ili kako je on to razmišljao. Dakle, cetaju se sveti Grigorije Palama i car Dušan u Velikoj Lavri. I car Dušan, čuo je on od ranije očito za Grigorija Palamu i hoće da ga pridove za sebe. Je takav čovjek, da se umio da je od ogromnog značaja. On je već bio, car Dušan, zauzeo sve dolje do Peloponeza, sve ove prostore do Svete Gore, već on bio to prisjedinio Raškoj, srpskoj državi. I on njemu kaže, svetitelju, evo, dođi ti kod mene, vidim ovi tvoji tegone i progone, dođi ti kod mene, daću ti najveću, najbolju arhijepiskopiju u mome carstvu. Samo dođeš ako hoćeš, gdje god hoćeš, samo biraj. A on njemu kaže, vaše carstvo, veličanstvo, treba da znate da sam ja imao te časti, te počasti, i vlast sam mogao da imam, i bogatstvo sam mogao da imam, i zlato, a ja sam se svega toga odrekao, ja sam došao ovdje u Svetu Goru, meni to ništa ne treba. Mene jedino što treba to je da Gospod prosvjeti tamo moje. To je ono za čim ja čeznem, što ja tražim, jer u čega sam ovdje. Ja ti ličim, kaže on njemu, kaže kao na sunđer. Uzmi sunđer, pa ga napuni vode, pa baci taj sunđer dolja mora ispred njih, pa baci taj sunđer dolje u morsku pučinu. Kaže, onaj sunđer ne samo što neće upiti više vode u sebe, nego i ono vode što je nad, ono što je onaj dio sunđera koji je nad vodom, on će ostati bez vode. Tako i mene baci na sva zlata ovoga svijeta, ništa se za mene prilijepiti neće. Dajte to nekom drugom koji je, nije se naljutio car Dušan zbog toga, nego naravno još njega i više ga ispoštovao, i vidi se i po tome što je to kasnije kada se našao tim nevoljama, putujući od Svete Gore za Carigradom, da su ga neki pirati uhvatili i odveli ga u zarobljeništvo u Malu Aziju, i trgovci srpski, najvjerovatniji pod uticajem cara Dušana, oni su ga otkupili i vratili ga nazad. E sad, ja sam vam govorio manje više neke detalje iz žitija su toga Grigorija Palame, podatke tako, i događaje, ali ono što je najbitnije u svemu jeste upravo njegovo učenje. Ne možemo mi večeras, to je velika tema, učenje Svetog Grigorija Palame, da vam o njemu govorim, ali ja ću ukratko samo neke od osnovnih detalja iz njegovog učenja, koje je prvo, je upravo to što je on taj način molitve, na način molitvenog tihovanja, koji je uvijek postavljao u Svetoj Gori, a koji je i prije njega ponovo oživio za vrijeme jednog drugog Grigorija, Grigorije Sinaite, koji je došao sa Sinaja preko Krita, došao u Svetu Goru i kasnije prešao u Bugarsku, i tamo je stvorio veliki broj svojih učenika. Grigorije Sinaite postoji, sad će ovih dana trebalo bi da izađe na knjižica o Grigoriju Sinaitu, manastir Podmajne, naš otac Rafaelo pripremio prevod jednog arhimandrita ruskog o tom Grigoriju Sinaitu, pa vam savjetujem da tu knjigu, kad ona izađe, da je nađete. Dakle, već je on obnovio taj način monaškog podviga, življenja duhovnog, molitvenog, koji je kasnije sveti Grigorije Palama, susrevši se sa nekim od učenika svetog Grigorija, on je to usvojio kada je došao u Svetu Goru. Među njima je bio značajan jedan njegov učitelj, zvao se Nikodim u manastiru Esfigmeru. On je blizu našeg manastira Hilandara. Dakle, on je usvojio taj način duhovnog, dakle, provođenje života u tihovanju, u molitvi, u postu, u oslobođenosti i o svih briga ovozemaljski u svođenju svojih lišnjih potreba na minimum koliko je to moguće da čovjek očuva svoj organizam i svoje tijelo, jer kako kaže sveti Grigorije, sveti Jovan Lestvičnik, mi nijesmo tijelo ubice, kaže on, nego smo strasto ubice. Dakle, cilj podviga molitveno je posta molitve, isposništva, kako to narod kaže, nije da čovjek muči sebe i svoje tijelo, nego upravo da oslobodi sebe od svega onoga, bilo da se tiče tijela ili duše, što sakati, što opterećuje ljudsko tijelo, a time opterećuje ljudsku dušu, svega onoga što pomračuje ljudski um, ljudsko srce, svih tih strasti koje čovjeka otuđuju od njegove prirode i od time ga otuđuju i od njegovog tvorca. Dakle, to provođenje života u molitvenom tihovanju, koje je primjenjivo i na opštežiće, ali još više na one koji se povlače iz opštežića po blagoslovu svoga duhovnog oca, koji se povlače u pustinju, gdje provode svoj život potpuno u usamljenosti, kao što je to činio sveti Grigorije Palama. Dakle, gdje on dan, noć, on je na molitvi. On je u podvigu duhovnom, molitvenom, u sabranosti i duše i tijela, sa ciljem upravo da sebe pripremi kako bi postao sasud Božje svjetlosti i Božje blagodati. Kroz pokajanje, kroz podvig, kroz molitvu, kroz trud, kroz nespavanje. Sveti Grigorije Palama, ako je spavao 2-3 sata, to je bilo njegova mjera njegovog spavanja dok je bio tamo kao podvižnik. Dakle, maksimalno svaki trenutak svoga života zemnoga on prinosi Gospodu na dar, sabirajući se u dubine svoga srca. To je takozvana umna molitva. Nije prosto molitva ustima, čitana molitva, molitva pjevana, nego molitva uma, gdje se um čovjekov sabira u jednu reku, kako bi rekli, molitvu Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. To je osnovna molitva i tihovatelja svetogorskih i opšte pravoslavnog monaštva, i osnovna molitva opšte pravoslavnog iskustva liturgijskog i bogoslužbenog. Dakle, i svoj um oslobađa od rasijanja bilo kakve vrste i sabira um i sjedinuje um sa svojim srcem, tako da se sve duševne i tjelesne sile sabiraju u onu tačku koja se naziva u riječima proroka i apostola, naziva se srce, gdje Gospod kaže: čedo moje, daj mi srce tvoje. Nije u pitanju samo srce kao fizički organ, nego srce koje sabirno sočivo se ukupnog ljudskog bića, gdje su dubine ljudske duše i ljudskog bića, i taj silazak u te dubine i sabiranje svih psihofizičkih sila u te dubine srca su jedini istinski pravi put da se u tim dubinama ogledne čovjek u dubini onoga koji je tvorac srca, dakle da ga obasja svjetlost za kojom je čeznom svjetlost lica Božijega. Dakle, to je isihazam kao molitveni podvig, neprekidni, svakodnevni, i ta vjera, opitna vjera i mogućnost čovjekova da može da postane, kako kaže apostol Petar, zajedničar božanske prirode, da se srete sa samim Gospodom, da ga Gospod iznutra obasja i da ga zagrli i da ga prožne tim svojim nebeskim ognjem i tom svojom nebeskom svjetlošću, koja nije svjetlost prolazna kao što je svjetlost sunčana, ili svjetlost koju posjeduje sva tvorevina, ili svjetlost koju posjeduje čovjekov um, koja je svojstvena tvarnome, stvorenome biću, nego je svjetlost samoga lica Božijega, božanska sila. Dakle, to je osnovna misao Sv. Grigorija Palame, da je čovjeku Bog dao dar i sposobnost da se srete sa njim neposredno. Neposredno preko tvorevine, preko ljepote božanskog tvorevine, ne preko samoga sebe, svoga uma, svoga srca, nego sami Gospod, onakav kakav on jeste od vječnosti. I njegova svjetlost je ona koja se dotiče i dodiruje i koja je obasjala trojicu učenika na gori Tavorskoj. E to je ono što je upravo taj Varlam filosof napao. Kako je to moguće? To nije moguće. To može samo po njemu na nivou intelekta čovjekovo da se sagledava, ali nikada nema mogućnosti da čovjek se sete neposredno da primi neposredno Boga u sebe. Onda Sv. Grigorije Palama kaže, onda meni takav Bog ne treba. Ako mi Bog nije dao tu mogućnost da sa njim, ne sa njegovim tvorevinom ili nečim što on stvara između mene i njega, nego sa njim da se sretem, onda ja, nema smisla moje postojanje. Jedina nada čovjekova, kaže on, jeste upravo to što je Bog dao ljudima tu mogućnost da se sretu sa Gospodom, da prime Gospoda u sebe. Naravno, on tim objašnjava i tajnu svetoga pričešća i uopšte sveukupni život čovjekov i život čovjekov u crkvi. I on to potvrđuje upravo tu mogućnost onom događajem na gori Tavorskoj, kada je svjetlost Hristovog lika obasjala trojicu učenika. I nije to bila stvorena svjetlost, kaže Grigorije Palama, kao što to otuda je Varlami sukobio se sa tim, jer on bio vaspitan na zapadu, gdje je zapadna teologija tvrdila da se tu radi o takozvana gracio kreata. Dakle, stvorena, to je nešto što Bog stvara u onom trenutku kada hoće da opšti sa nekim od ljudi. Ali je to tvorevina, nije sam Bog, jer tu je već jedan još dublji problem i razlika u bogoslovlju, u poimanju same prirode Božje na pravoslavnom istoku i na pravoslavnom zapadu, koja je došla upravo kroz taj sukob između Varlama i Svetog Grigorija Palame. Kratko rečeno, na zapadu je prihvaćena Aristotelova ideja da je Bog actus purus, da je Bog samo priroda i da nema razlike u Bogu, ono o čemu će Grigorije Palama, i to je druga tačka njegovog učenja, razlikovanja između božanske suštine, onoga što je Bog sam po sebi, i onoga čime Bog sebe javlja i otkriva tvorevini, čime Bog stvara svijet, čime Bog opšti sa svijetom i čime Bog otkriva, promišlja o svijetu, i što Bog daje kao mogućnost stvorenim bićima da i ona postanu pričasnici i zajedničari te nestvorene božanske sile, kako je on naziva, božanske energije, božanskih energija, i te nestvorene božanske svjetlosti. Dakle, ovaj poriče da je svjetlost vječna, poriče mogućnost Varlam da čovjek može neposredno da opšti sa Bogom, upravo zato što su njegove premise, njegovog učenja su filosofske, aristotelovske, da kažemo nominalističke, da ne ulazimo u terminologiju zapadne filosofije toga vremena. Dakle, to su njegove premise i on ne može da se od toga, da se oslobodi od toga, i zato njemu smeta šta ti svetogorci, ti monasi, kako ih on nazivao, pupkogleci, jer taj način moljenja koji je sačuvan još od drevnih biblijskih vremena, on sedi monah recimo, moliti, i tako su i slikani negdje na peskama, sagne glavu na koljena, sav je pogružen u molitvi i fizički i duhovno, i on kaže u tom prilikom tog sabiranja treba um da se sabira u srce, i onda se čitavo tijelo sabira, kako da kažem, u taj unutarnji centar čovjekovog bića. On kaže, oni gledaju u pupak, pa onda tobož vide nekakvu tavorsku svjetlost otprilike. Tako je to pežorativno govorio taj Varlam, I tim povodom je onda sveti Jurije Palama, koji nije želio ni da piše to, njemu nije bio, čak i kaže on na početku svojih slova o molitvenim tihovateljima, ima niz knjiga koje je napisao on o molitvenim tihovateljima, Periton Isihazondon na grčkom jeziku, jotuda Isihazam, pet slova gdje on upravo na osnovu učenja biblijskog, svetotačkog i na osnovu opita crkve vjekovnog, on upravo dokazuje prije svega istinitost tog molitvenog podviga svetogorskih monaha, i to dokazuje upravo na osnovu učenja, dubljeg učenja crkve o razlikovanju u Bogu između božanske prirode, božanske suštine i božanskih sila i božanskih energija. Između onoga što je Bog sam u sebi, ta božanska priroda, ona je, on je čak i naziva takozvanim apofatičkim jezikom, ona je nadpriroda, ona je, dakle, to je ono u Bogu što je apsolutno nedostupno ni jednom stvorenju, niti može biti dostupno, ono je samo dostupno i pripada Ocu i Sinu i Duhu Svetom. To je što se tiče božanske prirode, jer Otac i Sin i Duh Sveti su jedne prirode, a sva ta tri lica Svete Trojice imaju svoje sile i svoje energije u to, kao što ima i čovjek. Ima svoje biće, svoju prirodu, ali ima i to biće, ima svoju energiju. I to sveti Grigorije Palama pokazuje na osnovu prirodnih fenomena, da nema nijednog bića, nijednog stvorenja koje nema u sebi i prirodu i energiju koju manifestuje tu svoju prirodu. Dakle, to što postoji u prirodi i u ljudskoj prirodi, to je samo odsjaj i odraz onoga koji je stvorio tu prirodu i onoga što je svojstveno samoj božanskoj prirodi i samom božanskom biću. Dakle, to razlikovanje između suštine u Bogu i energija, gdje energije nijesu neki nus proizvod božanski, neko nešto što je prije hrišćanstva Platon nazvao idejama. Dakle, to potpuno je drugačije shvatanje Platonovo o idejama kao prauzrocima sveukupnog bića, a drugačije shvatanje to Palamino, potpuno biblijsko, novozavetno poimanje o Bogu i o razlikovanju Bogu između suštine, između energije, gdje čovjek postaje pričasan božanske sile, božanske energije, božanske svjetlosti. To je Bog isto kao i suština, samo što je suština čovjeku nedostupna. I to je jedna antinomija u njegovom učenju i uopšte u tom shvatanju, u tom razlikovanju jednoga. Ono što je nepristupno u Bogu i ostaje nepristupno vo vijeki vjekov, i ono što je po čemu čovjek može da pozna Boga, po čemu čovjek može da stupi u kontakt sa Bogom, da opšti sa Bogom, a to su upravo te božanske sile, to je božansko dobro, božanska ljubav, božanska istina, božanska mudrost. Sve ono što mi nazivamo i imenujemo kod Boga, pa čak i sami naziv Bog koji mi imenujemo, sve se to u stvari odnosi na ono što, čega smo mi postali zajedničari kroz božansko stvaranje i čega postajemo zajedničari kroz silazak Boga u ovaj svijet, kroz Hristovo vaproćenje, i čega postajemo zajedničari kroz pričasnost naše prirode silama Duha Svetoga i pričasnost naše prirode u toj svjetlosti božanskoj koja se daruje i koja se otkriva onima koji Boga ljube i onima koje Bog ljubi i koje Bog ubraja u svoje prijatelje. Dakle, tu je došlo do tog radikalnog sukoba i već 1340. godine bio na sabor u Svetoj Gori tim povodom, gdje je sveti Grigorije Palama iznio svoje učenje štiteći način podviga svetogorskih monaha kao ispravan protiv toga Varlama. On ga izazvao. A onda poslije toga, isto 1351. godine, bio drugi sabor kada je nastao takozvani svetogorski tomos, jedan spis izuzetnog značaja gdje je ukratko sabrano od strane svetogorskih monaha, u stvari svetog Grigorija Palame, to njegov učenje i koje je ostao taj spis, njegov ostao je do danas kao osnova sveukupnog tog njegovog učenja i poznavanja njegove nauke bogoslovske i njegovog duhovnog opita. Kao što rekao, on se upokojio 1368. godine, oprostite, 1358. godine se on upokojio, 1350, a 68. bio je sabor, kada je on već bio pribrojan, kanonizovan, pribrojan liku svetih. A ostalo je zapisano u njegovom žitiju da je on i u trenutku kada se upokojio, bili su prisutni drugi tu iz njegove solunu, onda je svjetlost o kojoj on pisao čitavu života, ona je zasijala sa njegovog lika i obasjala je čitavu prostoriju u kojoj se on nalazio. Dakle, to, i to je bilo svjedočanstvo istinitosti njegovog duhovnog opita i njegovog duhovnog podviga i istinitosti njegove nauke za razliku od tog Varlama, koji je poslije 1351. godine bio primoran i vidio da je izgubio, da je sveti Grigorije Palama, i kao filosof i kao znalac filosofije bio je iznad njega za tri koplja. A da ne govorimo što se tiče tog njegovog duhovnog opita. I posle je Varlam otišao, dodaje mu bio pravoslavni, otišao je na zapad, papa ga je proglasio za biskupa i on je kao biskup umro negde u Kalabriji, eto, tu dolje, te poludana se u tom, to selo njegovo, kako se to zove, gdje je ovaj manastir, zaboravio sam tačno naziv toga sela, gdje se nalazi taj njegov spomenik, da, nije ni bitno na kraju krajeva, tamo je taj Varlam, posle više ne kao pravoslavni, on je imao svoje pristalice, naravno, kao što to obično biva, među drugim tadašnjim misliocima, naročito među onima koji su bili pod uticajem zapadne skolastike, pa i u Vizantiji, a s druge strane sveti Grigorije Palama, naravno, on je podstakao duhovno buđenje i duhovni preporod, ne samo u Svetoj Gori i u Vizantiji, nego, kao što smo rekli, u svim pravoslavnim zemljama, tako da u tim prelomnim vremenima turske okupacije, turskog ropstva, ta duhovna snaga kojom je taj pokret ispunio pravoslavne narode je bila ona snaga kojom su oni uspjeli da se održe u petvjekovnom turskom ropstvu. Dakle, odigrao je sveti Grigorije Palama izuzetnu ulogu istorijsku i nije čudo onda što je on pribrojan među najvrsnije crkvene oce svih vjekova. Pa čak ima jedan opis opet iz njegovog žitija kako su negdje u Carigradu sastali se, bio ne sastao se neki bio sabor, video je to, da li je taj Filotej Kokinos, taj njegov učenik, imao neko viđenje, kako je video velike učitelje crkve, svetog Vasilija Velikog Grigorija Bogoslova, svetoga Jovana Zlatulskoga, i razgovarali su o nekim velikim tako istinama vjere i onda su tako prepirali se međusobno i na kraju su rekli čekaj, nisu mogli da nađu da se odgovor na ta pitanja oko Srbije, onda je neko čekajte da dođe Grigorije Palama, on će to nama da nam objasni. On će to da, kada on bude se pojavio, a on je u tom trenutku, kaže, on je bio neposredno, dok su oni razgovarali i razmišljali, on je bio u neposrednom razgovoru sa samim gospodom. I onda su od njega čekali, tako da je on došao da im objasni, protumači te zagonetke koje su njih zanimale. Dakle, gospode, prosveti tamu moju svjetlost, božanska svjetlost, svjetlost božanskog lika, tavorska svjetlost kao vječna svjetlost na koju je prizvan čovjek, da i za koju je čovjek stvoren da stekne, da zadobije, upravo tu svjetlost. Vi znate da je naš Nikola Tesla zapisao jednu potresnu istinu, kao da je čitao svetog Grigorija Palamu, iako nije ga čitao sigurno, ali je njegov opet bio zaista čudan i čudesan opet Nikole Tesle. U jednom trenutku on je opitno doživio da je suština sveukupnog bića, sveukupne tvorevne svjetlost. Pazite, to je, nije samo što on elektriku pronašao i njegova, blagodareći njemu mi danas imamo ovo što imamo, ono što je Edison, pripisano Edisonu, to svi danas tvrde da je to ukrao Edison Nikole Tesle. Nikola Tesla u tom pogledu bio nenadmašan kao naučnik, ali je doživio tu veliku i svetu tajnu svjetlosti kao suštine sveukupnog bića i time u stvari potvrdio ono što je zapisano na prvim stranicama Biblije, u početku stvori Bog nebo i zemlju i stvori svjetlost i razdvoji svjetlost od tame, svjetlost koja obasijava svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet, dakle sveukupna tvorevina, iz nje isijava svjetlost, ali kaže Nikola Tesla, što je mnogo karakteristično, i to mnogo liči na Grigorija Palamu, svjetlost koja isijava ljubavlju. Dakle, nije to nešto bezlično, ta svjetlost koja je ono doživio dubinama. Jer ako ona isijava ljubavlju, Nikola Tesla je kao naučni otkrio tu tajnu o kojoj govori Sveti Grigorija Palama, jer ljubav može biti samo svojstvo ličnosti, ne može biti svojstvo bezličnog bića, tvorevine ili ne znam čega drugoga. I to je mnogo značajno da je Nikola Tesla kao naučnik svojim naučnim putevima u stvari dospio i otkrio tu veliku i svetu tajnu o kojoj piše i za kojom čezne Sveti Grigorije Palama i koju svjedoči ne samo svojim tim vapajem Gospode na sveti tamu moju, nego i se ukupni svojim bogoslovskim dijelom i svojim životom i svojim opitom, eto do posljednjega svoga izdihanija. Dakle, i sihazam i palamizam, naziva se to njegovo učenje, do danas je ostao kao jedan od najznačajnijih duhovnih pokreta na pravoslavnom istoku od 14. vijeka pa do danas. I u naše vrijeme došlo je do obnove palamizma i sihazma na sve pravoslavnim prostorima. Jedno vrijeme nekako taj opit bio zaboravljen, turska vremena došla, pa i taj spis Svetog Grigorija Palame, da bi početkom 20. vijeka već počeli ponovo da se interesuju. Doduše i prije toga Sveti Nikodim Svetogorac je bio pripremio u 18. vijeku da štampa spise Svetog Grigorija Palame u Beču, pa je neko to posle ukrao te spise i nijesu onda štampani. Ali uglavnom, njegovi spisi osnovni su prevedeni na srp, možda i prvi prevodi koji su bili u istoriji njegovih spisa bili su na srpski, na srbuljski jezik i rukopisi tih prevoda i danas se čuvaju u manastiru Hilandaru, u manastiru Dečanima, koliko ja znam, a možda i negdje drugdje. I taj svetogorski tomos, on je u novije vrijeme preveden, novi prevod, ali taj prevod iz 14. vijeka i to neposredno negdje još iza života svetog Grigorija Palame, neki svetogorski monah, očevidno Srbin, da je preveo te njegove spise, tako da je to od posebnog značaja za nas, taj lični odnos cara Dušana sa Grigorijem Palamom, a onda i to ta recepcija, to primanje tog bogoslovskog blaga, duhovnog, opitnog blaga koje nam je ostavio Sveti Grigorije Palama. E pa, ja mislim da za večeras dosta, možda je malo za vas i pomalo i filosofski, bogoslovski, ali mislim da ipak suštinski sami osjećate da shvatate koliko je to značajno i koliko je to bitno da se podsjetimo na te velike na bogovice i tajnovice, kakav je bio sveti Grigorije Palama, kakav je bio i prije njega sveti Sava, je potpuno isti, samo što on recimo nije ostavio toga tipa spise iza sebe, ali je sveti Sava potpuno bio u tom duhu svetog Grigorija Palame. Njegova molčalnica, kako se nazove, i sihastrija u Svetoj Gori, u Kareji, dan danas ima monah koji tamo boravi, koji drži pravilo svetoga Save, koji provodi dan, noć u čitanju psalama, u molitvi, u bogosluženju, prekidujući svaki razgovor sa svijetom oko sebe. I njegova isposnica u Studenička, gdje god je dolazio, on je malo pa je bježao u svoju isposnicu, u svoju molčalnicu, sveti Sava, pokazujući da i sam bio zaljubljenik, kako da kažemo, molitvenog tihovanja, gdje on i piše u njegovom žitiju, Teodosije, Domentijan pišu kako je on sa mukom željikom napustio Svetu Goru, žrtvujući taj svoj mir molitveni i to što je on izabrao otprilike u istim godinama kao i sveti Grigorije Palama, i on je u 17. 18. godini pobjegao u Svetu Goru kao i Grigorije Palama. Dakle, žrtvujući to što je bila njegova ljubav najdublja njegovog života, da bi mogao da se vrati narodu i da bi mogao da prosvjeti narod tom svjetlošću vjere, hrišćanske vjere pravoslavne. Dakle, i sveti Grigorije, sveti Sava, a ne samo sveti Sava, nego brojni sinaiti, takozvani molitveni tihovatelji, koji su naročito se raširili po Srbiji u 14. 15. vijeku. Ja sam i napisao jednu studiju širniju o sinaitima 14. vijeka i u njihovim duhovnim plodovima, gdje sam tamo govoreno je dugo vremena o takozvani sedam sinaita. Ne znam, sveti Romilo, sveti Zosima Tumanski, sveti Nikodim. Međutim, ja sam proučavajući taj period u Srbiji, ja sam ih našao 37. Mislim da će ovaj otac Rafael objaviti tu moju studiju o tim sinaitima, brojnim sinaitima koji su, pomenuli smo Joasafa i Atanasija, Joasaf i Atanasije na Meteorima, pa onda Makarije Štampar Cetinski, pa onda Nikon Jerusalimac, od koga je ostao zbornik, koji je bio iguman manastira Vranjeni, duhovnik ćerke cara Lazara, Jelene Balšić, njegov zbornik koji je ostao, i prepiska između Jelene i Nikona Jerusalimca, pa onda redom brojna imena njihova kojih tih sinaita do Grigorije, manastir Kumanica, gdje i dan danas hiljade ljudi idu i tamo u tu svetinju, to je tamo Bijelog polja gore, to je sinait monah, pa onda manastir drugi Grigorije, manastir Vojlovica u Banatu, samo neke od njih, da pa negdje čak do Hrvatske današnje, tamo gdje je manastir Pakra i manastir Orahovica, i do tama su stigli oni, do Dalmacije kako su se raširili, pa onda tamo po taj Dionisije sinaiteno gore se čitava broj malih manastirčića tamo negde od Kruševca, pa onim gore Mojsinje, planine Mojsinske, gdje su bili ti kao svoja gnijezda podigli živeći tako mali crkvice, male, oni nisu pravili velike hramove, mali hramovi, male crkvice, male kolibice njihove, gdje su oni, dakle, samo da bi imali da, za svoje elementarne potrebe, samo da bi sav svoj život, ostatak i silu, svoju snagu posvetili molitvi i molitvenom tihovanju. Divni su tu i Romilo Ravanički, njegovo žitije treba pročitati, koje je otac Justin preveo i napisao. Pomenu smo Zosimu Tumansku, pa onda Ovčar Kablarski manastiri koji su danas ta Ovčar Kablarska Sveta Gora, Zetska Sveta Gora. Sve je to plod upravo tog duhovnog divnog pokreta svetog Grigorija Palame i plod te njegove molitve: Gospode, prosveti tamu moju, pa i mi tako da se pomolimo da Gospod prosveti tamu našu i da nas pomiluje ove dana svetoga posta. da bi mogli da i mi doživimo tajnu Hristovog vaskrsenja, svjetlost koja je zasijela iz Hristovog groba. To je ta svjetlost tavorska koja je svoj život posvetio Sveti Grigorije Palama i koja je suština crkve Božje i osnovna njena istina, osnovna njena poruka i najčudesniji dar kojim je Bog obdario čovječanstvo, tvorevinu svoju i radi koga je Bog stvorio i ovaj svijet i nas u svijetu.
U večerašnjoj katedri čuli ste predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Gospode prosveti tamu moju, Sveti Grigorije Palama i njegovo doba, koje je u petak 26. februara održao u velikoj sali Skupštine opštine Bar.